Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarida g'oyibona uchrashib turganimiz uchun otamizga shukronalar aytamiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, 1-asrdagi Rim askarining puxta o'ylab ishlangan dubulg'asi boshni himoya qilibgina qolmay, askarni baland bo'yli, yuz tuzilishini esa ma'noli va dushmanga nisbatan oz bo'lsa-da qo'rqinchliroq qilib ko'rsatgan. Dubulg'aning charmdan ishlangan bog'ichlari esa uning mahkam turishiga yordam bergan. Himoya qilish borasida askarning boshi tananing boshqa a'zolariga qaraganda muhim hisoblangan. Chunki boshimizda aql-idrok, ong joylashganligini barchamiz bilamiz. Azizlar, agar ongimiz abadiy hayot haqidagi xushxabarni tushunib yetsa va ishonsa, u soxta ta'limotlarga ishonmaydi va iblisning vasvasalariga qarshi tura oladi. Dubulg'a boshni himoya qiladi, ya'ni ong va fikr mulohazalarimizni asraydi. Najot topishga bo'lgan ishonch bu shubha, ishonchsizlik va ulardan kelib chiqadigan har qanday narsalardan himoya qiladigan eng kuchli vositadir. Azizlar, Xudovatning abadiy hayot haqidagi va'dasiga hech birimiz aslo shubhalanmasligimiz kerak. Azizlar, agarda 1-Yuhanna maktubining 5-bobini 11 oyatidan to 15 oyatgacha bo'lgan joyini o'qib ko'rsangiz, aynan shunga guvoh bo'lishingiz mumkin. 1-Salonikalarga maktubining 5-bobi 8 oyatida bu dubulg'ani najot topishga bo'lgan ishonch deb hisoblab, najotga umidvorlik dubulg'asi deb aytiladi. Bu parchada Havori Pavlos iymonlilarni najot topishga undamaydi, chunki ular allaqachon najotga erishib bo'lganlar, ammo ular yovuzlikning hujumlaridan himoyalanishga muhtojdir. Imonlilar najot dubulg'asini kiyib, Xudoning farzandi ekanligidan foydalangan holda o'z boshlarini omon saqlashlari mumkin. Azizlar, bu haqida Yuhanna maktubining 1-bobi 12 va 13 oyatlardan o'qib ko'rishingiz mumkin. Imonlining boshidagi dubulg'asi uning Xudo maqsadlari uchun ajratilganligini bildiradi, deb yozadi Rimliklarga maktubining 5-bobi 16 oyatida. Bundan tashqari 1-Korinfiyaliklarga maktubining 1-bobi 2 oyatida ham aynan shu haqida gap boradi. Bundan tashqari 2-Salonikalarga maktubining 2-bobi 13 oyatida ham aynan shular haqida o'qib ko'rishingiz mumkin. Keyinchalik imonlilar har kuni gunohlardan forig' bo'la boshlaydilar va o'z hayotlarida Xudoning qanday qilib poklash, muqaddaslash ishlarini olib borayotganligini anglab yetadilar. Xulosa qilib aytganda, Xudoning farzandi har qanday yovuzlikdan abadiy ozod bo'ladigan kelajakka egaman deb ishona olishi mumkin. 1-Salonikalarga maktubining 5-bobi 8 oyati. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.